Hogeita bi minutu goizeko bederatzietarako, otsoa babestu beharreko espezien zerrendan sartzea erabaki du Espainiako Natur Ondarearen eta Biodibertsitatearen Batzorde Nazionalak, eta horren bestez, debekatu bere eiza. Erabakiak sortu ditu ikuspuntu oso desberdinak, hautsak arrotu ditu. Otsoaren aldeko taldeek eta ekologistek erabakia txalotu egin dute, historikotza jo dute eta ezinbestean hartu beharreko erabakia zela esan dute. Nekazari eta abeltzain sindikatuak ordea, haserre erantzun dute, neurriak mendiko abeltzantza hilzorian utz dezakela salatuz. Euskal Herrian gaur egun ez dago otsorik, baina bai Iberiar Penintzulako iparraldean. Abeltzainek horixe salatzen dute, Kantabriatik barrena, Karrantzako bailaran sartzen direla eta Burgostik ere bai Araba aldera. Guk Araban Goiuri aldera jo dugu, behin baino gehiagotan otsoen erasoak jasan dituen artzain batengana, Pablo Basterrarengana. Pilar Goia, zeu ere Goiuri aldera joan azara, egunon.
Egunon bai, eta gurekin da bai Pablo Basterra, Goiuri arrabera eta artzain oia, duela bi urte hartu zenuen zuek erretiroa, baina alare asko dakizu otsoen eraso ez, ezta? Egunon Pablo.
Bueno, jakin ez dakit, esperientzia asko, berarekin, bizitzarekin, bai. Baina, bueno, hori bukatu da, da bukatzen ari da. Artaldeak aurten hiru artalde egon diren mendian, lehen hogei, hogeita bat artalde egoten ginen, eta horregatik hau amaituko da eta laster.
Zein da zuk gogoan duzun otsoen eraso bortitzena edo?
Bueno, bortitzena izan zen auzo baten, Unzakoa, 45 ardi gaube baten hilda. Nahi, bueno, bai, otsoarekin etorri zirean 3 kilometro inguruen korrika artalde osoa etxeraino, eta azkenean 45 ardi aneskegita edo, bueno, handi botata da.
Erasoa beraz, etzen mendian izan, etxe ondoan izan zen?
Ez mendian. Bai, menditik zuzenean, hori, 3-4 kilometro zuzenean etorri zirean etxeraino.
Zenbaterainoko kalteak ezagutu dituzuzuk, ze ez da bakarrik otsoak, ardiak eta arkumeak hiltzen dituenean, ondorioak ere uzten ditu horrek, ez da?
Bai, ondorioak handigoak izaten dira. Ez? Otsoa, erasoa baino gaio, ondorioak izaten dira txarrenak. Da hori ez da, bueno, ezuten eseguruan, ez zinon biz sartzen edo oinart.
Eta nola gelditzen da artaldea eraso baten ondoren?
Arazo baten ondoren taldea gelditzen da urduri izkutatuta eta ez da mobitz. Ni San Ferminen astean, hemen gure landa baten, izan genuen ara erasoa, eta arratsaldean enuen izan berriro ara landantara eraman, beste landa batera eraman behar nituen.
Anaia ere, Pablo, artzaina duzu, bari? Zuk aipatu duzu erretiroa hartu duzula, baina ark jarraitzen du, ikusi duzu urteetan, azken urteetan egoera aldatu denik?
Aldatu, ez da, aurten, aldatu ez, txarrerako, ez? Hemen esan duzue, ez dagoela otsorik. Otsoa orain urte bete nire anaiari bi arito hil zituen hemen herrien bertan landa baten. Eta gerortik nahi udan, nahi, bueno, orain ere hemen inguruetan dabil. Gorbeien egon da, Orozkon, hemen Agurnikanon, eta emeti inguruen dabil, egunero.
Eta erasoiek saiesteko, otsoen erasoa saiesteko, behin baino gehiagotan bisitatu behar izaten da artaldea. Baina zein da zuen ustez babesteko modua? Otsoak izatzea da dagoen modu bakarra?
Bai, otsoarekin ez da bizitzen. No? Otsoarekin, zelan da, haike sufrirlo. Osea, bai, ez gu hartzaia bakarrik, hartzaiak eta beste animari guztiek. Otsoarekin ez da inor bizitzen. Otsoarekin, buen, zenbat eta urrin nego egon, hobeto. Ez, otsoarekin ez da bizitzen. Mendi hauek, zu pare bat orduen, uinez, ibiltzen duzu alde batetik bestera. ez dago lekurik otsoarentzat.
Eta ona Burgosetik sartzen dira otsoa.
Bai, normal, bueno, normalean hemen Burgoseko mugan gauz eta bueno, orain arte eskerrak auren egin duten lanaregitik. Hemetik aurrera otsoa pasauko da, baina ba itsasoraino, ez toko beste mugarik.
Ba, Pablo Basterra, eskerrik asko, gaur goizean zuen etxeko batea Euskadi Irratiari zabaltzeagatik.
Bueno, ez da ordurari horregatik, eskerrik asko.
Bueno, heldu behar diogu etxearen, otsoaren gai honi. Gurekin mailaren bueltan daukagu Xabier Iroola, Enbako ordezkaria. Xabier, egunon.
Egunon, bai.
Esaten zigun Pablo Basterrak oraintxe, otsoa izatzea dela modu bakarra, otsoen erasoi aurre egiteko. Bat zatoz?
Eraginkorrena dela, bai. Ezakit bakarra dan, baino populazioak gero eta hundigoa danez, kudeatu egin behar da, eta kontrolatu egin behar da.
Orain hartu den erabaki hau, babestu beharreko animalien zerrendan sartzearen erabaki honek, ze ondorio izango ditu? Abeltzainen ganezan nahi dut.
Bueno, erabaki horrek bat, guan dio, ez da behin betikoa. Ba, hartu dun batzorde horren diktamena ez da lauteslea, beraz, guan dio ministro kontseiluak onartu inberko luke behin betirako. Hori aurrena ikusi beharko dugu, hori horrela ateratzen da, nara ez. Tamalez, susmo guzti ditugu horrela izango da. Ondorio nagusia izango da, batez ere, otxoaren populazioa 185 jasotzen duten, edo duten komunidadeak, elkargo autonomoek, hau da Castilla León, Asturias eta hoiek, ezingo dutela izatu. Orain arte egin izan dudan bezala. Ezin egin dan bezala. Eta izatuko ez danez, populazioa gero eta hundigoa izango da, eta mugikortasuna ere bai, ba hundigoa izango da. Eta berez, ba, Pablok esan duen bezala, ba, gero eta 8 gehiago sartuko lieke hori. Hasiera baten zuk esan duzun bezala, eta Pablok esan duen bezala, esaten da, Euskadin ez dagoela 8, populazio finkorik, hau da, taldea edo manadak edo hori, ez daude nolabait.
Baina sartzen dira beste erkidegoetatik, hori da zehaztu duguna.
Galdetu detenez, Bizkaien adibidez, 2020-en 43 eraso ez izan ziren. Bai Orozkon, Zeanurin, Karrantzan, Orduñan, eta horita. Eta Araban, 2019-en 45 izan ziren, eta Buztu arte, 2020-en beste 20. Orduan, berez finkotasuna erroldatuta ez daude, baina hemen daude.
Yolanda Areiti, Euskadiko otsoen elkarteko kidea da. Yolanda, egunon.
Egunon, bai.
Impresioa daukat zuretzat eta zuen elkartearentzat hartu den neurri honen inguruan oso bestelako iritzia duzuela, benetan txalotu egin duzuela hartu den erabaki hau.
Ba bai, bino, esan beharra dago, otsoa hemen erkidegoan, Euskadin, ja babestuta zegoala 2020-tik, martxoaren 2020-garren urtean, sartu zen babes espeziemetroen katalogoan interes bereziko espezie bezala. Orduan, ez dakit olako iskanbila horren zergatik sortu behar den. Gainera, beharrezkoa zen, eta espezie bat Euskadin ez dagoela, Euskadik badauzke lekua proposak espezie hau mantentzeko, eta ez dugu lertzen zergatik sortzen den horren iskanbila hau.
Bueno, aste honetan hartu da erabaki hori, estatu mailan. Orain, hemen, kasu batzuetan baita ere salbuespenak egiten ziren, Arabaniaz esate baterako izerako baimen batzuk eta eman ziren momentu batzuetan. Edo zein kasutan, arriskuan dago otsoa?
Arriskuan, bai, Euskal Herrin ez dago otsorik. Ikusten baduzu, hemengo legedia, eta arautzen bazara gure legediaren gainean, ba, ez dago otsorik. Espainian, ba, ikusten da dira non dauden, ze urtetan, irureun talde daude estatu mailan. Eta irureun talde horiek urtean zehar, urteak pasa dira, eta ez dira gehitu. Orduan, esatea, otsoa gero eta kopuru handiago dagoela, ez dauke zentzurik, ez delako hola. Ikusten dira informeak zeintzuk diren, ikusten dira erroldak zeintzuk diren, eta ez da horrela.
Ze garrantzia dauka otsoak, Yolanda, biodibertsitatean?
Bueno, pues handia. Ikusi zen Yellowstoneen gertatutakoa, ikerketa pile bat daude, nola ungulatuak nola mugitzen ditu, nola espezie arazoak dituzten espezieak garbitzen edo esateko modua da garbitzen ditu, baina bakarrik ez da ze importantzia duen biodibertsitatean, baita ere da berak berez balore intrinseko badulako, eske ezin dugu bakarrik ikusi guregan duen garrantzia, beste garrantzi bat ere eman behar zaie espezieei.
Otsoak berak biodibertsitateko kide bezala duena esan nahi duzu, ezta?
Biodibertsitaterako eta berak duena, osea, espezie bada eta espezie horrek bere garrantzia du, bere balore intrinsekoa du. Biodibertsitatean noski baietz, ikusten da, Yellowstoneen adibidez sartu zirenetik, arazo handiak zeuden zuhaizkak eta jaiotzean, ungulatu asko zeuden, orduan, txikitzen zuten landaretza gehiena, eta otsoak sartu zirenetik dena aldatu zen.
Hemen gatazka bat sortzen da lehen sektorean eta abeltzaintzan lana egiten dutenekin. Nola ikusten duzuzuk, Jolanda, abeltzainen ikuspuntua? Otsoa eizatzea euren artaldeak eta animaliak babesteko ezinbesteko jotzen dutenen ikuspuntua?
Hombre, nik ulertzen dut, hori da neurri erresena. Ulertzen dut ere bai lana ez dela erresa, beraien lana ez dela erresa. Bino, eske lanbide batek ezin du kondizionatu ze espezie egon daiteken eta ze espezie ez. Babes neurriak daude eta ez dira, esan dute hemen, aipatu dute, ez dakizten bat ardi dituztela urte hauen hauetan ez. Bino, babes neurriak hartu dira, segurazki ez da neurri bat ere hartu. Ze pasatu da, Euskal Herrian edo erkidegoan, hainbat urtetan ez da otsorik egon. Orduan erresena da artaldea mendira bialtzea eta astean behin joatea o astean bitan joatea. Bino, azkenean lanbide batek exigitzen du ere, bai, konpromiso bat exigitzen du eta beraien ardura iruditzen zait da bere artaldeari kasu egitea. Neurriak dituzte, diru laguntzak hainbat dituzte eta nik uste apostua hortik egin behar dutela. Neurriak sartzeko eta hortik jo behar dutela.
Xabier, zer iritzi daukazuzuk?
Lasai hartu nahi dut, kristonak esango lintzuzke. Iruditzait, esatea, gure mendiko hartzaiek eta beltzainek ez dituztela neurrek hartzen, 15 behin mendira joaten diela, eta diru laguntza dituzten ez, hori aguanta buin behar dutela, oso tristea da. Tristea da horrelako gauzak entzutea. Gure hartzaiek eta gure mendiko abeltzainek egun oson bere mendiak kudeatzen nahi die, bere ganadue gobernatzen nahi die, eta ezin dute nada da beti dardarizo baten egon, mendia iotzen dien bakoitzen edo etxetik kanpo ateratzen dien bakoitzen, zenbat argi, zenbat muxal, zenbat behi erasotuta izan dien. Hori ez da bizitza. Eta ez da bakarrik gai ekonomikoa. Ze azkenen, proposatzen nahi zaigun irtenbide bakarra, hainbat taldetatik edo hori, proposatzen nahi zaigun bakarra da, eta zenbait administrazioetatik ere bai, da kalte ordainak. Eta kalte ordainak ez dute, ez die irtenbidea, ez dute ordaintzen, ez sortzen duten kaltea, ez da hartzaileen bizimoduaren kalitatea galera. Eta odol txartze hori ez dute ordaintzen. Beraz, kalte ordainak ez die hori, eta diru laguntzak eta horiek danak ez dute dana justifikatzen. Are gutxigo.
Ulertzen duzu, Jolanda lehen aipatzen zigun, jarduera ekonomiko, kasuntan abeltzantzabak, ezin duela espezie baten superbibentzia baldintzatu.
Ez que gu ez gehai superbibentzia hori. Beak esan du, 200 287, irureun, talde edo manada daudela. Baina zensok esaten dute, 2012-tik amalauea egintzen zensoan, Espainin, peninsulan zeuden, irureun talde. Baina 86-88, 229 zeuden. Hau da, 100 hilo da. Eta otxoaren populazioa eta otxoaren nolabaitek osasuna edo zenbatzerakoan kontutan izaten die. Bai zenbat talde dauden eta baita ere bere mugimendu eremua edo lurraldea zenbatekoa dan. Eta lurraldea azkeneko 20 urte hoietan hilo da ia 900. Beraz, gerota eremu zabalagoa dake, gerota populazio gehiago dake. Beraz, eta gaina estudio guztik, zenso guztik, porque gauza bada bakoitz dauken iruipena. Agian guk muturreko dako eta beraien beste muturrekoa. Baina estudio teknikok eta zensok eta hori dena esaten dutena da, populazio hilotzen nahi dela, eta ere muere zabaltzen nahi dela. Beraz, eta atzon ministro beak esantzun. Osea, Luis Planas esantzun. Osea, ez dago arriskuan otxoa, beraz, kudeatu egin behar da. Beste gauza bada, transizio ekologikoko ministrak beste gauza bat esaten dula. Eta horren ikusiko dugu, ministro kontseiluan zer ateratzen.
Yolanda, zer diozuzok?
Bueno, ba, nire datuak ez direla berdinak. Mila beratzen da logira zazpin, logira sortziko erroldan, 294 otzu zeuden. Eta 2013-tik 2014-ko erroldan, 287 otxo zeuden. Ez que ez dakit nola esan daiteken kopuru handitu dela. Eta lurraldea, osatzen duten lurraldea, ikusten da, erabat, iparmendebaldean daudela. Katalunia da sartzen diren otxo guztiak, Italiatik etortzen die. Eta netzako itamalgarri da. Osa, Pirineoa ez dute ikutzen. Jartzen dugu hemen tapoi bat, hemen dute tapoi bat, eta hori itamalgarria da. Bakarrik egotea lurralde hartan. Esaten dute gainera, nola da, Xabierrek esaten du, aipatzen du, ezin dela bizi. Bino, badaude hartzaiek, mila ardi dituztenak, eta hortik apostua egin dutela, otxoarekin bizitzeko apostua egin dutela.
Zenbat? Bueno, Yolanda, badaude. Zenbat? Hori, ez, hori da legorretan albino bat bilatzea bezala.
Utzi dezagun Yolanda kamaitu dezan eta gero hartuko du Xabierrek hitza.
Badaude eta gainera bizi dira otxo gehien dagoen kopuruan. Baita ere esan behar da otxoak hiltzea, hombre, baldin nahi badugu lurralde bat otxori gabekoa, bale, zuen apostua da, baina otxoak hiltzearena egiten ari den bezala, bai Asturiasen beste kudeaketa bat egiten dute, baina bai Kantabrian, bai Castela León eta bidena, azkenean hauek dira taldeak osatzen dituzte eta dute bata bestekin erlazio oso estua. Bat botatzen denean, bat hiltzen denean, talde egiten da deskonpensatu, desorekatu. Eta orduan hasten dira eraso gehiago hartaldei, abeltzainei, askoz eraso gehiago. Orduan, ez dauke zentsurik, osea, ikerketa pile bat daude, esaten dutenak, otxoak akatzea ez dula ekartzen atake gutxiago izatea.
Arazoa desagertzea.
Hori da, arazoa desagertzea. Arazoa handiago egiten da.
Labur, Xabier.
Ez, esan dezena, osea, azkenen, guk esaten deuna da, hartzaiek eta mendikok, ezin dutela elkar bizitu horrekin, beak esaten du. Osea, hiltzea ez dela irtenbide, eta gu badakigu hiltzea ez dela irtenbide bakarra, baina kudeatzeko eta kontrolatzeko neurri eraginkorra da.
Beste iritzi bat jarri behar dugun baiaren bueltan, hirugarren ertz bat, otxoaren interesez mintzatu zaigu, Euskal Herriko nor talde antiespezistako bozera malea, Maialen Sagues.
Badaudela interes ekonomiko batzuk animaliak esplotatzeko, gizarteak geroz eta haragi eta animali deribatu gehiago eskatzen dituelako kontsumorako, orduan lur gehiago behar dira, eremu gehiago behar da basoarik endua, nola baita esateko. Otxoaren eremuak orduan txikitu egiten dira, eta gainera otxoek eragin zuzen bat daukate abeltzainen esplotaziopeko animale hauetan jateko eraso hauek burutu behar dituztelako. Hau da, beraien presa naturala adibidez korzoak edo basurdeak, untxiak edo beste animali mota batzuk izango lirateke eta iztariek akatzen dituzte. Orduan azkenean beraien inguruan sortutako arazoaren erantzulea egiten ari dira otsoa, baina ez da hala. Otsoa biktima bat da sistema honetan ere.
Entzulen partetik oian justu siritzi ugari ari zaizkigu iristen.
Bai, alde guztietakoak asko dira adibidez aipatun duzuen otsoen zenbakien inguruan zalantza egiten dutenak, asko gutxik, askok beste zenbakia jarri dizkigutelako. Besteren batek ere egiten du alderaketa bat, esaten du aralarren behiak eta behorrak ere ikaragarri ugaritu direla, baina kudeaketaren aurka atera da zergatik. Egoera hau entzule askoren ustez naturaren arka joataren ondorio argia da eta esaten digute otsoa mendian dagoela eta animalia aske gisa jokatzen duela eta galdetzen digut batek baino gehiagok txakur basatien inguruan, otsoak aipatzen ditugola baina txakur basatien kontua ere hor dagoela eta proposamenak, batez ere proposamenak jaso nahiko genituzke eta batzuk jaso ditugu entzule honek proposamen argia eta askaria egiten die erakunde publikoei.
Administrazio zein berdun, ni korto ni perezoso esaten dana, baserritar bakoitzai, ardi bat akau da, ardi bat, hori ordaindu. Ordaindu baina ordaindu berdana. 100-150 € ardiko. Inungo, lusakizunik gabe, eta inungo...
Eta beste adibide bat, otxoarekin gaztelan egiten duten aipatzen dugu beste honek, esaten digute korta elektrikoan sartzen dituztela gauero-gauero ardiak bertan, eta hor ez dela bat ereroso hartzaientza, baina kaso Eusko Jaurlaritzak hor laguntza eman dezakela, hartzainei diru laguntzak eman, kontratatu alizateko azpiegitura hori guztia egiteko.
Erakundeetatik, Nafarroak ez du babestu otsoa babestutako espezie izendatzeko proposamen hori, Ingurumen Kontseilaritzaren arabera ikerketa sakonagoa eta aurrez eztabaida eskatzen zuen gaia zelako, urgentziarik ez zuen hain Nafarroko gobernuak prozedura presakari dela ulertzen dute. Eta Jaurlaritzak, Jolandak lehen aipatu bezala, 2020ko martxoan sartu zuen otsoa babestutako espezien katalogoan, kudeak eta planak egiteko beharra azpimarratu zuen, baina pasaden asteko bozketan kontrako botoa eman zion, ministerioaren proposamen honi. Gauzak daudenetan, orain, Xavier, zein da zure ustez neurria? Ze irtenbide eman dakioke momentu ontako egoerari?
Zein, hartzaien egoerari?
Otsoaren egoerari edo egoerari, otsoaren kudeak.
Espero dezagun, ministro kontseilo gezon hartzea, behin betiko ez jotzea batzorde horrek hartutako erabaki hori, eta beste elkargo autonomoetan orain arte bezala jarraitzea. Espezistak edo antiespezistak edo komentatu duen bezala interes ekonomikoa eta basurdek eta otsoak basurdek eta orkatzen populazioa kontrolatzen ditula, regulatzen ditula, bai, hala diote. Baina hemen, azkeneko urtetan, azkeneko hamarkadatan, baserretarari esaten nahi zaio, gizarte aldetik, administrazio aldetik, hainbat movimentutatik edo hori, putrekin elkarbizitu behar dula. Eta putren populazio gerotako horado dijo, basurdekin elkarbizitu behar dula, kriston plagadak egu. Orkatzakin elkarbizitu behar eta otxoakin. Eta dana, horren irtenbidea da, kalte ordainak diru laguntzak eta hori. Eta hori ez da bizimodue. Ez da bizimodue. Eta nahi balimadu, gizarteak nahi balimadu, mendiko abeltzantza, uztea, eta ganadutegie, danak ikuilun sartuta eukitzea, esan dezatela, danak argita garbi, ez da uztargarri, otxoa eta mendiko abeltzantza, ez di utxa, hori, eta barkatu bukatzeko. Zamoran, aste honetan, otxoak, ikuilu barrunen zegoen, artalde bat erasutu du. 3 metroko altuerako langa bat saltatuta, eta 66 asaf ardia katu ditu. Osea, beraz, ez da soluzioa, ez?
Jolanda, azken gogoeta bat eskatu nahi dizut.
Bueno, nik berak, Xabierrek esaten duna, putreak molestatzen dizkigu, orkatzak, basurdeak, dena molestatzen dugu, eta azkenean mendia denona da.
Ez, eta mendia da jabena, jabena, eta kudeatzen dutena.
Bueno, errespetatu dezure, txanda, errespetatu barko dezura nerea. Mendia ez da jabena, mendia denona da, eta denok disfrutatu behar dugu mendiaz. Denona eta inorrena ez, hor bizi diran bizidunak ere errespetatu behar ditugu. Eta hoiekin bizi behar dugu. eta ikasi behar dugu hoiekin bizitzen, elkar bizitzen. Nik uste dut laguntzak eta ikusi dugu jendeak zer apustu egiten duen, jendeak ez du apustu egiten behiek eta ikulun sartu eta garrokitzeko apustu ez du egiten, laguntzak laguntzan apustu egiten du, eta laguntzeko gaude, gu ere bai laguntzeko gaude, bino ez horrela, ez era hortan. Horrela hortan ezin dago, ez dago apustu egiterik.
Ba, argi dago, otsoaren eizerako debeku honek, eta babes honek sortu duela ba, ikuspuntu desberdinik, eta ikuspuntu desberdin horiek azalaretu nahi izan ditugu gaur faktorian. Jolanda Areitio, Euskadiko Otsoen Elkarteko kidea, eskerrik asko gaur gerturatzeagatik.
Eskerrik asko zuei.
Eta Xabier Iraola, Enbako ordezkaria, eskerrik asko zauri ere.
Zuri.